selamat datang di Ups Opini Podcast episode 8.
Halo teman-teman semua, selamat datang di Opini Podcast. Senang banget rasanya bisa membuat konten podcast lagi di hari ini. Tapi sebelum kita mulai podcast hari ini, aku mau perkenalan dulu nih. Teman-teman semua, kenalin, aku Almira dan di sini di Opini aku menjabat sebagai redaktur pelaksana divisi online. Hari ini aku nggak sendirian karena bakal ada yang nemenin aku, yaitu Fanny. Halo Fanny.
Oke, thank you, Ra. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Fanny dari HI 2020 dan aku di Opini sebagai bawahannya Almira. Tahu aku di sini tuh sebagai datang dari divisi online. Nah, ini first time aku ikut Opini Podcast, jadi salam kenal semuanya.
Mantap, salam kenal juga ya, Fanny. Nah, Fan, kita tuh hari ini mau ngomongin apa sih?
Jadi, sesuai sama judul podcast kita, yaitu yang bisa kalian baca sendiri, mencari ruang aman bagi mahasiswa perempuan, di sini itu kita mau membahas topik yang berkaitan dengan mahasiswa perempuan dan kekerasan seksual, Nira.
Ya, benar banget. Ngomongin soal topik kita pada hari ini, aku sebelumnya mau nanya dulu deh sama kamu. Menurut kamu sendiri nih, Van, kampus tuh udah jadi ruang yang aman buat para mahasiswa perempuan belum sih?
Aduh, pertanyaannya agak menantang ya. Jadi menurut aku ini, kampus tuh belum menjadi ruang yang aman bagi kita sebagai mahasiswa perempuan. Karena ya bisa kita lihat sendiri kan, kalau masih banyak banget nih kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana, Ra?
Ya, sebenarnya aku juga setuju sama kamu. Karena kekerasan seksual itu kan terjadi dan dia nggak memandang tempat, khususnya kampus sendiri. Nah, hal itu kan juga terlihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, tapi kadang pihak kampus nggak mengupayakan hal ini dengan maksimal. Jadi ya, aku setuju banget sama kamu kalau kampus itu belum jadi ruang yang aman buat mahasiswa.
Nah, iya benar banget. Jadi itu dia topik yang bakalan kita kulik hari ini. Tapi di sini aku sama Almira tuh nggak bakalan ngulik topik ini berdua aja, karena sekarang kita udah bersama dengan Kak Leni sebagai narasumber pada podcast hari ini. Nah, teman-teman, Kak Leni ini adalah seorang staf advokasi dari LRC KJ HAM.
Betul, hari ini akan bergabung bersama kita Kak Leni dari LRC KJ HAM. Bagi teman-teman yang belum tahu, LRC KJ HAM sendiri adalah lembaga sosial yang bergerak di bidang perempuan, gender, dan hak asasi manusia. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya, kita langsung sapa aja nih narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Leni, apa kabar Kak?
Halo Almira, halo Fanny. Alhamdulillah kabar baik dan sehat gitu. Kalian berdua apa kabar nih?
Alhamdulillah, aku juga baik nih Kak.
Aku juga baik nih Kak.
Ya, Alhamdulillah.
Boleh nih Kak, kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu sekaligus memberitahu kita semua apa sih RC KJ HAM itu.
Ya, terima kasih Fanny dan Amira. Jadi saya Leni Ristiani, saya di LRC KJ HAM sebagai staf muda divisi advokasi kebijakan. Nah, kemudian LRC KJ HAM itu apa sih? Tadi sudah sempat diberitahu atau di-spill sedikit oleh Amira gitu ya. Jadi LRC KJ HAM ini merupakan organisasi non-pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli tahun 1999. Iya, ternyata benar lagi ulang tahun ya. Sebagai bentuk respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. Kemudian untuk LRC KJ HAM sendiri ini mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, kemudian pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia, termasuk mendorong tegaknya keadilan gender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut di LRC KJ HAM ini ada beberapa layanan gitu. Yang pertama ada layanan bantuan hukum dan konseling, serta mendorong kebijakan melakukan penelitian, pendidikan, dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan. Dan LRC KJ HAM ini juga bekerja di bawah Yayasan Sukma, Sekretariat untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia. Di LRC KJ HAM sendiri itu ada 3 divisi, yang mana 3 divisi ini saling berkaitan, berhubungan satu sama lain. Kita ada divisi bantuan hukum yang mendampingi langsung perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan. Nah, berdasarkan dari pengalaman pendampingan langsung di lapangan, itu akan dijadikan sebagai bahan-bahan kerja di divisi advokasi kebijakan gitu. Jadi divisi advokasi kebijakan ini bekerja memang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dan selain itu, divisi advokasi juga punya beberapa komunitas yang ada di Kota Semarang, kemudian kita juga punya komunitas di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Grobogan yang berkaitan dengan perempuan pekerja buruh, pekerja migran, buruh migran gitu ya. Ada sekitar 8 komunitas yang ada di Kota Semarang, kemudian Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Grobogan. Selain divisi advokasi kebijakan, kita juga ada divisi informasi dokumentasi sekaligus monitoring. Di divisi ini, itu juga melakukan monitoring ketika pendampingan langsung, kemudian melakukan monitoring kasus-kasus, baik secara online maupun secara yang ada di media cetak. Jadi, kasus-kasus yang kita temukan di media online maupun di media cetak, kita langsung melakukan advokasi, kemudian melakukan investigasi. Sebelum kita melakukan advokasi, kita melakukan investigasi dulu nih ke lapangan. Benar nggak sih kasus ini? Kemudian bagaimana sih kronologi kasus ini? Gitu. Jadi ketiga divisi ini saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Gitu. Dan tujuannya memang untuk memperjuangkan hak asasi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan. Mungkin itu Kak Fani dan Amira sekilas tentang LSKJ HAM. Untuk yang masih kepo ya, bisa mainlah ke kantornya LSKJ HAM. Kita ada di Jalan Kauman Raya di Pedurungan gitu. Nanti kita lebih bisa ngobrol-ngobrol santai lebih dalam gitu.
Oke, terima kasih banyak kali ini atas penjelasannya yang sangat membantu banget ya. Jadi ini menarik banget nih teman-teman. Bisa diingat-ingat nih kalau misalnya teman-teman di sini membutuhkan bantuan berupa dampingan dan advokasi, bisa banget untuk langsung menghubungi LCKJ HAM atau mungkin yang kepo sekarang bisa langsung cek Instagramnya di @LCKJHAM. Betul ya, Kaleni?
Betul banget gitu.
Oke, nah sebelum kita benar-benar masuk ke inti dari podcast kita pada hari ini, aku mau mengucapkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua, selamat merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret kemarin ya teman-teman. Nah jadi podcast ini kebetulan kita ambil satu hari setelah Hari Perempuan Internasional berlangsung.
Yes, benar banget. Happy International Women's Day untuk kita semua. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi nih Kak, kita mau langsung masuk ke pembahasan utama kita. Mungkin ini pertanyaannya agak klise ya, tapi ini bisa banget untuk memantik diskusi kita lebih jauh lagi. Nah, menurut Kak Leni sendiri, apakah kampus sudah menjadi ruang yang aman untuk kita para mahasiswa perempuan?
Ya, kalau ditanya sudahkah kampus menjadi ruang yang aman untuk kita semua, khususnya untuk perempuan, berdasarkan realita, berdasarkan data kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, belum bisa dikatakan kampus itu aman. Sebenarnya tidak hanya kampus ya, ternyata berdasarkan pengalaman pendampingan, kemudian berdasarkan dari pengalaman monitoring kasus, ternyata belum ada loh tempat yang aman bagi kita, bagi manusia, khususnya bagi perempuan. Baik itu kampus, kemudian baik itu rumah, baik itu tempat pekerja, baik itu angkutan umum, itu belum bisa menjadi tempat yang aman bagi kita, khususnya perempuan gitu ya, karena memang realita atau berdasarkan pengalaman kita, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya, selain di kampus, mungkin kawan-kawan kemarin juga sempat membaca ya, banyak banget kasus-kasus bermunculan, yang akhirnya terungkap, yang akhirnya korban itu berani bersuara, berani speak up atas kasus yang ia alami gitu ya. Jadi selain tempat tidak ada yang aman bagi kita khususnya perempuan, karena berdasarkan pengalaman kita, ada loh kasus yang terjadi di rumah, ada loh kasus yang terjadi di kampus, ada loh kasus yang terjadi di pondok pesantren gitu ya. Dan kemudian selain dari tempat, ternyata pelaku itu tidak hanya orang yang berpendidikan tinggi tidak bisa menjadi pelaku, tidak menjamin. Jadi latar belakang pendidikan, latar belakang tempat itu tidak bisa menjamin gitu. Karena berdasarkan pengalaman kita, pelaku itu ada yang profesinya sebagai TNI, kemudian karyawan swasta, kemudian dosen, dokter, guru, PNS, dukun, perangkat desa, pejabat publik, bahkan pengasuh pondok pesantren pun ada yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kemudian kalau dilihat dari data ya, data kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, karena lingkupnya LRCKJH memang Jawa Tengah, ini berdasarkan data monitoring dan pendampingan kasus LRCKJH 6 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai 2021, ini tercatat ada 1.395 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Kemudian tahun 2021 tercatat 80 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 120 perempuan menjadi korban dan 88 pelaku kekerasan seksual. Nah, kalau di kota Semarang, karena Universitas Diponegoro kan ada di Semarang, ternyata dilihat dari sebaran kasus tertinggi, sebaran kasus di 6 kabupaten atau kota tertinggi di tahun 2021, yang pertama memang kota Semarang, kemudian Demak, kemudian Kabupaten Semarang, Kendal, Grobogan, kemudian Kabupaten Magelang. Tetapi tinggi rendahnya sebaran kasus ini tidak menjamin bahwasanya memang yang paling rendah dari 6 kabupaten kota ini memang tidak ada kasus. Bisa jadi mereka rendah karena aksesnya tidak sebesar atau tidak sememenuhi akses yang ada di kota Semarang, khususnya akses informasi, kemudian akses layanan yang dibutuhkan, kemudian akses informasi tadi juga mencangkup stigma, kemudian korban tidak tahu kalau itu ternyata kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Jadi tidak menjamin kota atau kabupaten yang memang rendah itu ya benar-benar rendah. Karena ketika kita berbicara masalah kekerasan seksual, ini seperti fenomena gunung es, yang mana yang melapor, yang berani speak up itu hanya sedikit. Padahal ternyata di bawah atau di belakangnya itu masih banyak korban, tetapi dia tidak berani melapor gitu. Kemudian kalau dilihat dari jenis kasusnya, ini memang pertama KDRT, kemudian perbudakan seksual, kemudian ada kekerasan dalam pacaran, kemudian ada perkosaan, kemudian pelecehan seksual, dan yang terakhir prostitusi. Jadi kalau di kampus mungkin lebih itu ya, kekerasan dalam pacaran atau bisa masuk ke kekerasan seksual gitu. Pelecehan seksual masuk ke dalam jenis kekerasan seksual. Jadi bisa disimpulkan ada tempat yang aman bagi manusia, khususnya bagi perempuan, untuk dia aman dari kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini kekerasan seksual. Mungkin itu, Kak, untuk pertanyaan yang pertama gitu ya. Ternyata belum menjadi tempat yang aman kok gitu.
Oke, kali ini benar-benar jadi ya gak hanya kampus gitu ya yang belum jadi tempat yang aman buat mahasiswa perempuan, ya tapi memang secara keseluruhan memang belum ada tempat yang aman gitu ya Kak untuk perempuan itu sendiri. Dan mungkin aku setuju banget sih sama statement dari Kaleni. Nah, benar banget Kak, dan tadi aku juga setuju banget soal Kaleni mengungkit bahwa ya kekerasan seksual tuh pelakunya gak memandang statusnya, dan korbannya juga gak memandang siapa mereka gitu. Jadi siapapun itu bisa menjadi pelaku, bahkan korbannya. Seperti itu ya Kak. Nah, ngomongin soal kekerasan seksual atau ruang aman di lingkungan kampus, aku pengen nanya banget sama kalian ini pendapat kakak. Jadi kekerasan seksual yang di kampus itu kayaknya masih banyak yang mempersepsikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus ya berarti hal itu tuh pure, emang benar-benar secara literal itu terjadi di kampus. Nah, tapi menurut kakak sendiri, apakah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampusnya, seperti kayak misalnya di kos-kosan, atau mungkin di rumah dosen, atau mungkin di rumah teman mahasiswa lainnya, yang dialami oleh seorang perempuan, itu bisa juga disebut sebagai kekerasan seksual di kampus, Kak? Mengingatkan statusnya dia sebagai mahasiswa nih. Jadi menurut kakak gimana sih, Kak?
Jadi bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Bisa dilihat dari sudut pandang dia sebagai sivitas akademika. Jadi kalau sivitas akademika kan ada mahasiswa, kemudian ada tenaga pendidik, ada dosen, ada petugas administrasi kepegawaian gitu ya. Itu kan termasuk ke dalam sivitas akademika yang ada di kampus. Itu bisa dikatakan yang kekerasan seksual yang dialami atau di pendidikan tinggi atau di kampus. Walaupun lokus kejadiannya itu tidak di kampus gitu. Kalau ini kalau menurut saya ya, jadi kemudian kalau di rumah dosen itu kan dosen dan mahasiswa dua-duanya termasuk civitas akademika. Kemudian kalau terjadi di kos teman atau di rumah teman itu kan juga termasuk civitas akademika yang ada di kampus. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang mengira kalau kekerasan seksual yang ada di kampus ya itu harus terjadi di kampus. Kemudian kalau terjadinya di luar ya itu enggak. Tapi kan kita bisa memakai aturan hukum, kemudian payung hukum yang ada di kampus, apalagi kemarin kan juga sudah disahkan ya dari Kementerian Pendidikan Pak Nadiem Makarim tentang Permendikbud pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di pendidikan tinggi. Kemudian selain itu, Kemenak juga ternyata sudah mengeluarkan nih SK Rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi Islam gitu. Kalau menurut aku gitu, itu bisa jadi kasus tersebut satu kali terjadi di rumah dosen, kemudian beberapa kali nanti akan atau terjadi di kampus, kan banyak lokus-lokus yang bisa dijadikan tempat untuk dia melakukan kekerasan seksual tersebut gitu Kak.
Wah iya Kak, setuju banget. Ternyata walaupun tempatnya bukan secara spesifik di kampus ya, tapi jika dilakukan oleh civitas akademika itu termasuk ke dalam kekerasan seksual di kampus. Karena benar sih Kak, kita lihat dari konteksnya, kayak hubungannya kayak misalkan dosen, mahasiswa itu kan masih dalam lingkup kampus gitu kan Kak, sesuai dengan apa yang kalian ini bilang tadi. Nah, membahas tentang ini nih Kak, aku tuh kan sering banget nih, kan tentu kita pasti main sosial media kan. Nah, di situ tuh salah satu sosial media, contohnya Twitter tuh jadi tempat buat orang-orang spill tentang kekerasan seksual yang mereka dapat gitu dari orang-orang di sekitar. Terutama banyak banget nih Kak akhir-akhir ini kan, kalau kita lihat kayak banyak banget mahasiswa yang dilecehkan oleh dosennya atau oleh teman sesama kampusnya. Nah, pertanyaan aku tuh, kenapa sih Kak penyintas kekerasan seksual ini tuh banyak yang membuat laporan atau thread ke media sosial pribadinya, seperti tadi tuh dia spill di Twitter, ketimbang tuh mereka tuh laporan gitu ke NGO atau lembaga advokasi lain. Karena kan sebenarnya kalau nge-spill di sosial media, karena itu bisa menimbulkan jejak digital ya Kak, jadi kayak menyebarkan thread tentang kekerasan seksual tuh bisa dapat ancaman UU ITE dan ancaman lainnya dari relasi kuasa pelaku terhadap korban. Nah, menurut kalian ini sendiri tanggapannya gimana, Kak?
Iya, aku memahami ya kenapa teman-teman yang menjadi korban itu sering atau lebih nyaman untuk cerita ke sosial media. Karena menurut dia belum ada loh tempat yang bisa menerima atau menjadi tempat curhatan gitu. Karena ketika laporan di lembaga advokasi atau NGO itu kan kita juga melakukan advokasi itu gitu. Tetapi makanya kalau di RSK Jam kan kita ada monitoring ya, ada monitoring media sosial maupun media cetak. Itu juga mengantisipasi. Jadi kita selain korban mengadu langsung, kita juga menjemput bola dengan cara monitoring gitu. Karena tidak memungkiri sosial media itu sangat berpengaruh atau sampai sekarang apalagi di generasi milenial ya sangat sangat banyak banget nih yang menggunakan sosial media. Dia merasa kalau dia sudah menulis sedikitnya dia belum bisa ngomong nih, tapi kalau dia menulis di Twitter, nge-tweet gitu kan itu dia udah sedikit plong. Dan itu juga salah satu strategi dia mencari dukungan. Karena lebih gampang trending ya. Trending kemudian perhatian dari teman-teman di media sosial itu juga banyak yang menggunakan. Akhirnya perhatiannya kan akan semakin banyak. Kayak kemarin kasusnya yang bunuh diri itu ya, yang NW itu.
Itu
itu kan trending ya di Twitter ya. Akhirnya teman-teman kawan-kawan melihat melihat itu. Dan kalau ada selain di Twitter ya, kan kadang ada yang laporan nih, kayak kemarin NU itu kan dia sebenarnya dia sudah laporan, tetap responnya lambat. Akhirnya dia melalui media sosial yang itu sebenarnya merupakan strategi-strategi, karena sudah viral, akhirnya penanganannya pun semakin cepat. Apalagi ketika aparat penegak hukum, ketika kasusnya udah viral, akhirnya kan dia menjadi sorotan masyarakat, khususnya pengguna media sosial gitu. Tetapi perlu diperhatikan juga, kita juga ada undang-undang ITE yang itu rentan banget. Kita dijerat dengan undang-undang ITE itu ketika salah menggunakan atau tidak bijaksana dalam menggunakan media sosial. Itu sih, jadi itu merupakan salah satu strategi dia mendapatkan dukungan secara sosial. Artinya ketika dia sudah mendapatkan dukungan, dia merasa tidak sendiri. Nah, makanya juga itu tidak hanya LSK JM, kan tidak hanya dia diem kemudian menunggu ada yang melapor, tidak, tetapi kita menjemput bola. Karena untuk mengantisipasi, ternyata banyak korban yang lebih nyaman. Kadang dia juga tidak tahu loh harus mengadu kemana. Akhirnya dia melampiaskan ke media sosial yang akhirnya dia mendapatkan tempat-tempat pengaduan. Ketika nanti LSK JAH melakukan monitoring, berarti kan kita menemukan nih di media sosial ini. Akhirnya kita menjemput bola kasus tersebut gitu. Tetapi kawan-kawan itu perlu diperhatikan, harus bijaksana dalam menggunakan media sosial, karena bisa jadi nanti kita dijerat atau itu ya undang-undang ITE dengan pasal pencemaran nama baik gitu, karena seringnya kan begitu. Kalau aku menanggapi itu seperti itu sih, Kak.
Iya, benar banget ya Kak. Emang kan sekarang aku juga kebetulan sering banget main Twitter, dan kalau misalnya ada yang nge-blow up kasus kekerasan seksual itu bener-bener cepet banget gitu viralnya. Dan emang itu menjadi hal yang baik sih kalau netizen kita tuh kelihatannya berempati banget sama korban kekerasan seksual. Tapi ya itu ya Kak, yang bahaya adalah kalau misalnya gak ada bukti yang pasti, itu nantinya bakal jadi pisau bermata dua juga gitu. Nantinya dia bakal ternyata bisa dituntut juga atas pencemaran nama baik. Menarik banget sih Kak. Nah, aku jadi pengen nanya sama Kak Leni. Tadi kan Kak Leni waktu awal-awal perkenalan LRCK JH menjelaskan bahwa sebelum misalnya ada pelaporan kasus yang masuk nih. Nah, pastinya kata Kak Leni itu sebelumnya aku nangkep kalau misalnya Kak Leni bilang sebelumnya akan diinvestigasi terlebih dahulu Kak, kasus tersebut. Nah, Kakak boleh cerita dikit gak sih Kak, gimana proses investigasi kasus-kasus yang masuk dari LRCK JH itu sendiri?
Iya. Kalau investigasi kasus kan kita berarti kalau kita tidak dari monitoring media, selain media sosial maupun media cetak, kadang ada yang melapor nih, ini ada kasus ini. Nah, si korban kan belum berani melapor, jadi hanya ada yang mengadukan. Jadi kita datang langsung ke lokus kejadian. Kalau di media sosial kan biasanya ada nih tempat, misal polres mana, berarti kan kita bisa datang ke sana untuk meminta alamat si korban. Kemudian kita ketika sudah bertemu dengan korban, kita juga mengambil hatinya dulu, karena untuk kita melakukan konseling tidak semudah membalikan telapak tangan ya, karena butuh kenyamanan sehingga si korban itu berani bercerita gitu. Jadi kita terjun langsung ke lapangan melakukan konseling untuk mendapatkan kronologi kejadian. Walaupun memang tidak bisa, kadang konseling itu tergantung si korban ya. Kadang satu kali konseling kita belum menemukan atau memperoleh kronologi kejadian secara lengkap. Jadi kita harus melakukan konseling lagi untuk menutup atau melengkapi kronologi yang kita peroleh dari hasil konseling gitu. Setelah konseling itu kan biasanya kita tahu nih, oh kronologinya seperti ini ya gitu. Kemudian ada beberapa prinsip sih ya yang harus kita pegang. Jadi kemudian kita sudah konseling, kita nanya atau kita diskusikan sama korban kira-kira yang dibutuhkan oleh korban itu apa ya, dan itu harus berdasarkan keputusan korban, tidak boleh ada intervensi dari siapapun gitu. Jadi memang kita terjun langsung ketika memang kasusnya ada di Pati nih, kita ya ke Pati, kita mencari tahu alamat yang bisa kita datangi. Kalau memang alhamdulillah syukur-syukur kita menemukan atau mendapatkan alamat korban, ya kita bisa langsung ketemu sama korbannya gitu.
Iya kak, benar banget sih kak. Untuk buat korban speak up gitu dan jujur ke kita untuk cerita itu kan susah banget ya, karena mungkin korbannya kan pasti ngerasa trauma dan mungkin takut juga kan untuk membuka diri dan bercerita. Nah itu kan untuk proses investigasinya ya kak. Nah aku mau nanya nih kak, kalau misalnya kita lihat ada kasus pelecehan seksual di kampus, nah itu tuh apa ya kak yang bisa kita lakuin sebagai kayak mungkin penanganan pertama gitu? Apakah kita harus langsung melapor atau kita kayak deketin orang yang terkena pelecehan seksual di kampus itu kak?
Iya, jadi ketika kita melihat adanya kekerasan atau pelecehan seksual, karena pelecehan seksual ini kan termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Jadi tidak bisa langsung kita tiba-tiba, ini ada kasus, kemudian kita melapor, ya tidak bisa. Kita tadi ketika kalian tidak kenal atau tidak akrab dengan si korban, ya kita deketin. Kadang si korban tidak tahu kalau itu ternyata termasuk jenis termasuk ke dalam kekerasan seksual. Dia tidak tahu. Akhirnya kita butuh pendekatan. Pendekatan, kemudian kadang ketika kita sudah dekat pun si korban belum berani atau belum bisa langsung bercerita gitu. Nah, kalau memang itu dialami oleh teman terdekat kita, itu kan tadi kalau tidak dikenal ya, kita deketin. Kemudian kalau itu memang dialami oleh teman dekat kita atau kita sudah kenal, ya apa namanya, jadilah pendengar yang baik. Itu yang bisa dilakukan pertama kali ya, karena korban kekerasan seksual itu dia butuh teman, dia butuh didengar, walaupun itu hanya sebagai pendengar. Kadang kan banyak orang yang dia mau didengarkan tetapi sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Kita harus menjadi pendengar yang baik, dan sebenarnya itu korban itu belum begitu butuh untuk mendapatkan solusi. Dia hanya butuh teman, dia butuh tempat untuk dia bercerita, setidaknya membuat hatinya itu, kalau istilah Jawanya itu, lego gitu ya. Dia lego karena dia sudah bercerita, mengungkapkan apa yang ia alami, dan ketika kita sudah menjadi pendengar yang baik, jaga kerahasiaan. Karena kerahasiaan itu penting dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual. Dan kerahasiaan itu pun menjadi salah satu prinsip ketika kita melakukan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, ketika sudah mau bercerita, baik itu tadi sahabat, teman dekat ataupun tidak dikenal, beritahu dia akses layanan atau lembaga pengada layanan yang ada yang terdekat gitu. Intinya, karena kan teman-teman tidak punya itu ya, tidak menangani kasus gitu. Setidaknya kan teman-teman bisa menjadi tempat pengaduan awal, konseling awal, cerita-cerita korban, menampung cerita-cerita korban, kemudian mengakseskan korban itu ke lembaga pengada layanan untuk si korban menerima atau mendapatkan layanan yang memang dibutuhkan oleh korban gitu. Mungkin itu, Kak.
Benar-benar Kak. Jadi memang kita tuh benar-benar harus ada inisiatif buat nge-reach korbannya gitu ya, Kak. Dan yang aku highlight di sini adalah pokoknya apapun tindakan kita itu harus sesuai sama apa yang korbannya mau ya, Kak. Jadi kalau misalnya korban mau A, ya kita harus ikutin gitu. Kita nggak boleh ada intervensi sedikit pun untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dia itu demi kebaikannya dia sendiri. Mungkin tetapi, kayak gitu ya, Kak Lim.
Tetapi, memang itu kan murni pure keputusan korban. Tetapi kita wajib memberikan informasi ketika korban ini resikonya ini. Ini plan yang lain, nanti resikonya ini. Jadi korban dia bisa memutuskan karena dia sudah paham atas resiko yang akan dia terima gitu. Jangan kita hanya mendengarkan kemudian korban mengambil keputusan sendiri tanpa kita memberikan informasi. Kita berkewajiban memberikan informasi tetapi tidak boleh melakukan intervensi gitu Kak.
Oke. Jadi memang nggak boleh harus dengerin secara pasif ya Kak. Jadi kita harus menjadi pendengar aktif yang harus mengarahkan korban gitu ya Kak. Oke. Aku
tidak
setuju
banget.
Tidak
mengarahkan. Oh, gak mengarahkan.
Ya.
Memberikan informasi.
Oh ya. Benar-benar. Oke. Benar banget kali ini. Benar, aku setuju sih. Nah, iya, itu benar. Itu kalau misalnya kita dari point of view orang yang melihat adanya kasus pelecehan seksual di kampus ya, Kak. Nah, gimana sekarang kalau misalnya point of view-nya adalah kita nih, Kak, yang jadi penyintasnya sendiri. Kalau misalnya amit-amit banget kita misalnya jadi penyintas, apa sih, Kak, menurut Kakak yang harus kita lakukan kalau misalnya kita jadi korbannya itu sendiri?
Nah, untuk semisal kita sebagai korban, ayolah berani bersuara, berani speak up gitu ya, berani speak up atas kasus yang kita alami. Khususnya ke siapa speak up-nya? Ya ke orang yang pertama ke orang yang memang kalian percaya, yang kita percaya, ke orang yang memang kita anggap kita nyaman, dan ke orang yang atau ke lembaga yang memang punya layanan, agar kita bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan layanan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena ketika kita berani bersuara, berani berspeak up, itu bisa menjadi motivasi-motivasi, kekuatan-kekuatan untuk para korban yang dia belum berani bersuara, akhirnya dia diem. Itu bisa menjadi salah satu motivasi, dorongan untuk sesama korban untuk berani bersuara, untuk kita mendapatkan keadilan, untuk kita mendapatkan layanan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gitu. Mungkin itu, Kak.
Iya, Kak. Tapi tuh kayak, mungkin untuk berani bersuara juga agak ngerasa takut gitu kan ya, Kak. Karena mungkin, apa ya, kalau misalnya dilihat dari sudut pandang korban tuh takutnya, mungkin korban merasa malu kalau misalnya, kan, itu kan emang hal yang tidak diinginkan oleh korban. Terus korban merasakan hal kayak gitu, dan untuk bercerita tuh rasanya tuh jadi susah gitu loh, Kak. Jadi kayak, aduh gimana ya, malu nih mau cerita ke, apalagi ke orang lain kan. Even ke teman sendiri pun pasti ada ngerasa kayak takutnya. Terus nanti dia bakal respon gimana ya, dia bakal ngeliat aku gimana ya. Nah itu gimana sih, Kak, biar mungkin korban tuh nggak ngerasa kayak gitu. Tapi pasti secara apa ya, alamiah tuh pasti ngerasanya tuh kayak gitu, Kak.
Iya, karena memang masih ada, masih apa ya, di dalam masyarakat kita masih menganggap kasus kekerasan seksual ini kasus yang tabu. Kemudian masih menjadi aib gitu, aib dan nama baik lah, aib keluarga, aib diri sendiri gitu ya. Itu sih, jadi kita harus menganggap itu kasus, tidak, maksudnya itu tidak memandang aib kita, tetapi kita punya hak atas ini loh, gitu. Jadi tanamkan kepada diri kita, tetapi memang perlu diperhatikan untuk ke siapa sih kita bisa bersuara, bisa bercerita. Tidak semua orang ceritain satu orang atau yang memang kalian anggap percaya, yang kalian percaya, gitu. Itu memang butuh keberanian yang sangat sangat besar untuk bersuara, untuk mengakui, untuk menceritakan kalau dia itu mengalami kasus tersebut gitu. Tapi itu harus, makanya dia butuh teman, dia butuh dorongan. Salah satu ke orang yang paling dipercaya, ke orang yang terdekat dia yang bisa menerima dan tidak membocorkan hal tersebut gitu. Jadi kita harus bekali diri dulu sih. Kita harus bekali diri, bekali lingkungan sekitar kita tentang isu-isu gender, isu-isu seks, isu-isu kekerasan terhadap perempuan, isu-isu kekerasan seksual. Setelah kita dibekali, akhirnya kita tidak menganggap kalau kasus kekerasan seksual ini hal yang tabu untuk diungkap gitu. Mungkin itu, Kak.
Iya, benar, Kak. Setuju banget sih, Kak. Nah, kalau misalnya tadi kita udah tahu nih apa aja yang harus kita lakukan ketika kita berada di sudut pandang sebagai orang yang melihat adanya kasus pelecehan seksual, dan gimana di sudut pandang kalau kita yang menjadi korban kasus pelecehan seksual. Nah, sekarang aku mau nanya sama Kakak, pendapat Kakak tentang bagaimana sih, Kak, menurut Kakak sejauh ini advokasi dan pendampingan yang diberikan oleh pihak kampus kepada korban. Terlebih sampai saat ini tuh kan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus, khususnya di maksudnya di beberapa kampus itu belum dibentuk. Padahal dari Permendikbud yang keluar kemarin itu kan mengharuskan kampus-kampus untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, jadi menurut kakak sendiri gimana nih kak, advokasi dan pendampingan yang diberikan oleh pihak kampus kepada korban? Apakah sejauh ini sudah optimal atau malah justru sangat belum optimal? Menurut kakak gimana kak?
Ya, kalau dilihat bagaimana si advokasi dan pendampingan yang diberikan oleh pihak kampus masih minim ya, masih menganggap itu sebagai nama baik kampus gitu. Nah, itu yang harus diubah. Kampus dengan nama baik yang kampus dengan nama baik itu tidak kampus yang tidak ada kasus, tetapi kampus yang nama baiknya baik itu ya dia yang berani memproses kasus kekerasan seksual gitu. Nah, bagaimana? Nah, sebenarnya ketika sudah ada Permendikbud nih, di dalam Permendikbud kan juga ada pasal yang mengatur tentang pembentukan satuan tugas ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi ketika sudah ada nih Permendikbud, kita harus melakukan advokasi terhadap implementasi Permendikbud ini. Yang pertama sudah terimplementasikannya, berarti kalau sudah ada Permendikbud seharusnya kampus-kampus itu menurunkan Permendikbud itu menjadi SK Rektor, misal ya. Kemudian ketika sudah ada SK Rektornya, kita juga harus melakukan advokasi terhadap bagaimana sih pembentukan satuan tugas ini. Jangan-jangan nanti perekrutannya tidak transparan, padahal ternyata di dalam satuan tugas itu harus melibatkan partisipasi dari mahasiswa. Kita harus masuk, keterwakilan mahasiswa harus masuk ke dalam satuan tugas ini. Itu kan perlu dikawal ya. Jadi jangan kita seneng dulu ketika sudah ada Permendikbud nih, gitu kan. Kita masih banyak, itu baru langkah awal sebagai angin segar lah ya, angin segar penanganan kasus kekerasan seksual di kampus, tapi kita masih harus melakukan advokasi. Advokasi dalam hal implementasi Permendikbud ini agar pembentukan satuan tugas pun sesuai dengan apa yang tertulis gitu, tidak hanya hitam di atas putih tetapi juga implementasinya sesuai gitu. Itu yang masih perlu dikawal kawan-kawan mahasiswa, itu harus mengawal implementasi Permendikbud ini gitu. Kalau di Undip itu sudah ada belum ya tentang SK Rektor turunan dari Permendikbud ini kak?
Kalau di Undip sendiri itu sudah ada sih kak, dan sudah ada juga draft penanganan dari kasus kekerasan seksual. Tapi draftnya itu juga belum final, dan sepertinya sih sampai sekarang belum ada tanda-tanda terbentuk, maksudnya belum ada tanda-tanda pasti yang akan ada tanda-tanda pembentukan satgasnya. Tapi dengan adanya draft itu sih kita sebenarnya udah optimis, semoga nantinya kampus ada langkah yang pasti gitu dalam menangani kekerasan seksual. Seperti itu sih kali ini.
Iya, nah itu perlu kawan-kawan advokasi gitu ya, kawal bareng-bareng implementasinya. Kemudian masih draft, berarti kan masih butuh pengawalan agar segera disahkan, dan poin-poinnya harus memang berpihak kepada korban. Setelah disahkan berarti masih ada lagi dikawal tentang pembentukan satuan tugasnya. Itu kak.
Iya. Sebelumnya mungkin aku mau sharing dikit sih kali ini. Jadi kebetulan aku ini punya mama aku itu adalah seorang dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dan kebetulan mama aku itu salah satu ketua dari lembaga advokasi juga tentang masalah kekerasan seksual. Nah, jadi namanya itu adalah POS apa? POS pengaduan tentang masalah anak dan perempuan. Nah, mama
aku sendiri. Itu di Semarang,
Kak? Itu di Jakarta, Kak.
Oh iya. Ya
jadi di Jakarta itu kata mamaku sih itu juga sebagai salah satu satgas yang jadi dari turunan Permendikbud itu kan harus ada satgas. Nah itu adalah implementasi dari satgas di kampus mamaku tersebut. Nah terus mamaku cerita sama aku kalau misalnya satgas itu kan baru pos apa itu baru banget dibentuknya dan udah mulai beroperasi. Tapi yang mama aku sedikit sayangkan adalah jadi udah mulai banyak nih kak pelaporan kasus-kasus yang masuk ke pos apa tersebut. Cuman abis korbannya itu nelpon misalnya kayak udah bilang kalau misalnya mau konsultasi nih karena mereka ada kasus yang ingin diselesaikan seperti itu. Misalnya mereka emang udah bilang nih mau konsultasi mau ketemu gitu. Tapi tiba-tiba tuh selang beberapa minggu kemudian korbannya tersebut tuh jadi nggak jadi gitu kak, jadi tiba-tiba bilang kalau misalnya oh nggak jadi deh kak, aku nggak jadi untuk menyelesaikan masalah ini gitu, aku nggak jadi. Dan ternyata nggak hanya sekali dua kali, tapi ternyata itu sering banget terjadi kak. Jadi entah kenapa korbannya itu berubah pikiran untuk nggak jadi menindaklanjuti kasus tersebut. Nah, kalau dari menurut kakak, menurut kalian ini sendiri, apa sih kak yang bisa kampus lakukan agar nantinya mahasiswa tuh bisa yakin kalau misalnya Satgas ini tuh bisa loh benar-benar membantu kita dan mendampingi korban pelecehan seksual. Menurut kalian ini sendiri, apa kak peran kampus dalam menangani hal ini?
Ya, mungkin kepercayaan mahasiswa terhadap satuan tugas, terhadap kinerja satuan tugas itu masih belum yakin atau masih mempertanyakan kinerja dari Satgas itu ya. Jadi perlu sebenarnya kalau sudah terbentuk Satgas itu perlu adanya sosialisasi mungkin. Ini kita sudah ada Satgas. Nah, setelah itu pihak-pihak atau orang-orang yang masuk ke dalam satuan tugas itu perlu dibekali tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya kekerasan seksual di kampus. Itu sih, jadi mahasiswa itu mungkin masih ragu, masih takut. Nah, ini kan satuan tugas miliknya kampus. Apa iya nanti kasusku ditangani gitu kan? Itu masih menjadi pertanyaan bagi mahasiswa, apalagi bagi korban, dia masih belum yakin. Dan kadang sebenarnya tidak hanya di satuan tugas atau di Satgas, korban kekerasan seksual itu khususnya yang ada di kampus ya, itu dia maju mundur untuk melaporkan atau menindaklanjut kasus yang ia alami karena ternyata berbagai macam intervensi yang dia terima dari kampus, karena itu lingkupnya kampus ya, banyak kita juga mengalami, dan itu maju mundur iya enggak gitu. Banyak tantangan yang kita mereka dapat, tekanan dari pihak pelaku dan kampus, kemudian lemahnya dukungan dari keluarga, lingkungan terdekat dia aja tidak mendukung, kemudian kuatnya stigma masyarakat yang masih menganggap itu aib, kemudian ketika dia sudah menjadi korban ya dia berarti perempuan tidak baik-baik gitu kan, itu stigma di masyarakat masih kuat, kemudian korban tidak berani speak up dan lemahnya perlindungan hukum gitu. Ternyata tidak hanya di satuan tugas sebenarnya ya kak, jadi semua korban kekerasan seksual ketika mengadu ke kita pun itu juga ternyata menemui banyak tantangan yang sehingga dia yakin untuk maju gitu. Itu sih kak.
Oh iya kak, benar banget kak. Lalu juga aku tuh kalau misalnya kita berkaca di Undip sendiri ya, kemarin kan aku baca posan dari BEM Undip, kalau ternyata BEM Fisip Undip, kalau ternyata itu jadi mereka tuh kayak membuat sebuah survei gitu kak, dan dapat nih 771 responden, dan ternyata tuh sebanyak 22,44% atau 173 orang responden itu ternyata pernah mengalami tindakan kekerasan seksual di Undip sendiri. Nah, tapi sayangnya banyak dari responden tersebut yang nggak tahu nih kalau ternyata ada layanan untuk kekerasan seksual itu sendiri. Dan juga banyak juga dari mereka yang menuntut untuk segera mengsegerakan hasil dari draft tentang kekerasan seksual itu. Makanya kemarin aku juga lihat tuh di Instagram ada akun Undip Aman KS untuk kayak mensegerakan universitas menerapkan Permendikbud yang udah diatur oleh pemerintah kak. Nah, kalau dari Permendikbud itu sendiri kan tadi kan kita bahas tentang terdapat Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kak. Nah, itu kan tentunya kalau di universitas kita sendiri itu belum dibentuk gitu kak. Nah, kalau dari LRC KJHAM sendiri, mungkin kakak ada nggak sih kayak saran atau rekomendasi yang bisa kakak tujukan kepada kampus dalam pembentukan Satgas KS ini?
Ya, sebenarnya ada beberapa rekomendasi ya untuk lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, tidak hanya untuk satuan tugas. tapi secara umum, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi secara umum, yang pertama turut serta dalam penghapusan kekerasan seksual. Dalam hal ini, kebijakan yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, kemudian program-program pendidikan yang mempromosikan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, baik itu secara kajian, kemudian publikasi, kemudian program pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian memastikan kurikulum, materi, dan bahan ajar yang tidak mengandung konten diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya, memastikan seluruh sumber daya manusia, baik itu tenaga pendidik, karyawan, memiliki pengetahuan dan kepribadian yang tidak mendiskriminasikan perempuan dan tidak melakukan kekerasan perempuan. Manajemen kelembagaan dan sarana-prasarana yang adil gender, itu juga penting. Selanjutnya, mengembangkan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan termasuk sistem pengaduan online selain Satgas ya. Ini kan mengembangkan layanan pengaduan. Jadi sudah ada Satgas juga, kita perlu mengembangkan nih ke sistem pengaduan secara online. Selanjutnya, mendukung dan memastikan adanya gerakan mahasiswa yang progresif dan aktif dalam kerja-kerja kemanusiaan khususnya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dan yang terakhir, memperkuat kerja dengan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang fokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Mungkin itu untuk rekomendasi untuk perguruan tinggi, Kak.
Oh iya Kak, benar-benar. Iya, setuju banget sih Kak. Jadi memang pertama-tama harus menciptakan iklim yang ramah buat perempuan sehingga nantinya ke depannya diharapkan Satgas tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, aku setuju banget sama pendapat kali ini, dan mungkin ada tambahan dari Fani atau Kak Lutfi sendiri mungkin yang ingin berpendapat, silakan Kak.
Oke, aku izin masuk ya Amira.
Ya,
dari awal tadi aku nggak diperkenalkan, tapi aku Lutfi, aku dari tadi mantau di ini. Setelah dengar podcast tadi, aku ada pertanyaan sih buat kali ini gitu. Dari tadi kan kita membicarakan soal perempuan ya, dan ya seperti yang kita tahu perempuan gender yang subordinat gitu, gender yang sering dianggap di tatanan yang patriarki sebagai gender kedua. Tapi kita juga nggak bisa melupakan gender-gender yang non-biner gitu. Nah, kalau kalian lihat sendiri, terutama kan di kampus itu, apa ya, masih iklim itu sangat-sangat heteronormativitas gitu, masih sangat-sangat heteronormatif, masih tidak memandang adanya interseksionalitas gitu. Nah, menurut kalian ini perlu nggak sih ada aturan yang mungkin buat pemerintah atau buat Undip yang nggak cuma ramah buat perempuan, tapi juga perempuan interseksionalitas gitu. Perempuan yang misalnya transpuan atau yang transpuan atau transgender, kelompok-kelompok queer, panseksual, dan lain sebagainya. Itu sih, Kak. Dan mungkin ada saran nggak sih, gimana merancang soal itu gitu. Karena kan, kita tahu juga di sini mungkin masih banyak yang belum bisa menerima soal itu gitu Kak.
Ya, merespon seksualitas ya, yang ternyata kita tidak hanya ada perempuan dan laki-laki saja, tetapi itu sebenarnya juga perlu diadvokasi. Dan tidak hanya di kampus, di negara Indonesia pun ternyata juga belum diakui gitu. Jadi itu masih sangat panjang proses untuk advokasi hal tersebut. Jangankan di kampus, di negara aja, itu juga belum diakui gitu. Dan kalau kita juga beberapa kali sih kerja bareng dengan teman-teman yang hetero ya, yang tidak hanya perempuan dan laki-laki secara biologis gitu. Kita juga melihat banyak banget tantangan yang mereka hadapi karena tidak adanya payung hukum untuk mereka gitu. Akhirnya mereka tidak dianggap, secara administrasi aja mereka juga belum diakui gitu ya. Penting tetapi masih butuh banyak waktu untuk itu dan mengumpulkan banyak fakta-fakta di lapangan. bagaimana sih diskriminasinya, realita di lapangannya bagaimana, gitu. Itu masih sangat panjang. Wong yang RUU TPKS aja sampai saat ini juga masih belum disahkan kan, hanya masih menjadi RUU inisiatif DPR, gitu. Mungkin itu, Kak.
Oke, jadi perjuangan masih panjang ya, Kak?
Iya.
Oke, mungkin lanjut ke Almira dan Fanny selaku podcaster ya. Makasih banyak, Kak Lin.
Oke, Kak. Makasih banyak, Kak. Iya sih, aku tadi yang mau menanggepin yang, apa namanya, yang kalau Vinanya benar juga sih Kak, aku juga ngeliat kan, karena jujur aja sekitar aku juga banyak orang-orang hetero, dan aku lihat juga yang kayak Kakak bilang, karena masih sangat panjang, mereka belum diakui, dan ada tantangannya tersendiri gitu, karena ya belum diakuinya itu Kak. Dan menurut aku ini harusnya bisa disegerakan sih ya, karena kan apapun gendernya, apapun apa namanya, apapun seksualitasnya tetap harus mendapatkan keadilan akan hal seperti ini, Kak. Gitu, mungkin dari Almira ada tambahan?
Mungkin dari aku nggak ada sih, setuju banget tadi sama apa yang udah disampaikan Fanny. Mungkin udah sih dari aku cukup, Fanny.
Oke, jadi banyak banget ya yang kita tangkep dari podcast kali ini, benar-benar nggak terasa nih udah hampir satu jam kali ya kita udah ngobrol-ngobrol seru nih sama Kak Leni mengenai ruang aman bagi mahasiswa perempuan. Dan di sini banyak banget tadi terkait dengan saran-saran yang diberikan oleh Kak Leni dan juga cerita-cerita yang mungkin juga bisa membangkitkan kita semua untuk berani speak up dan berani untuk mulai peka terhadap lingkungan sekitar. Gitu.
Ya, benar banget, Van. Dan mungkin yang bisa kita highlight dari podcast kita pada hari ini itu adalah nggak semua penyintas itu tahu ya opsi buat menolong diri sendiri. Karena yang dibutuhkan oleh penyintas itu adalah bertahan, dan kalau misalnya terdapat kesulitan dalam memperjuangkan keadilan bagi korban itu sendiri, setidaknya kita harus menumbuhkan rasa kebersamaan kepada korban itu sendiri, biar korban itu tahu kalau misalnya dia itu nggak sendirian dan ada kita yang akan selalu bersama dengan mereka dalam setiap proses dari mencari keadilan itu sendiri. Ya mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Kalau misalnya memang tidak ada lagi nih yang bisa kita kulik, mungkin sekarang aku balikin lagi ke Kaleni. Kaleni, apakah Kaleni bisa menyampaikan sedikit closing statement dari podcast kita pada hari ini, Kak?
Ya, mungkin closing statement-nya, terima kasih untuk kawan-kawan dari LPM Opini untuk bincang-bincang santai kita yang sangat bermanfaat gitu ya. Dan harapannya ini menjadi langkah awal kampanye-kampanye tentang kerja-kerja penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dan kita masih perlu mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di perguruan tinggi, khususnya yang ada di kampus. Ternyata masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk kerja-kerja penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya penghapusan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan perlu disadari bersama, siapapun bisa menjadi korban, siapapun bisa menjadi pelaku, dimanapun kita tempat bisa menjadi tempat untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini kekerasan seksual. Mungkin itu, Kak, dari saya. Terima kasih.
Terima kasih juga ya, Kak, untuk LRCK JHAM yang sudah bersedia untuk berkolaborasi dengan kita juga. Terima kasih banyak sekali lagi, Kak Leni. Oke, nah mungkin sekian untuk podcast pada hari ini, tapi teman-teman jangan bersedih karena berakhirnya podcast ini bukan berarti podcast opini yang selanjutnya juga berakhir. Jadi jangan sedih karena kita pastinya akan bertemu nih di episode selanjutnya. Kalau gitu, aku Almira sebagai podcaster undur diri.
Aku juga Fanny sebagai podcaster undur diri.
Mohon maaf apabila ada kesalahan selama melakukan podcast pada hari ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye semuanya.
Bye-bye.